yipleyer azatlık radyosu. Ertiringiz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2015 yılın 30. mayı hepdeyanın şenbe günü Pragdaq stüdyoda siz bilen men Sehra. Şun kavarlar günü öle gepleşimizin esası böyle günü. Rusiyanın opozisyon lideri Alexei Navalny, Vladimir Putin öz monopoliyasını hakimiyette berkitme üçün hiç tahtın beri kaytmaz deydi. Gepleşimizin başına bu arada tayyarlan mağlumatımızı eştirip,
Я очень сильно надеюсь, что он просто, я не знаю, там перед смертью не нажмет на ядерную кнопку и не захочет унести с собой в могилу.
Түркменстанның канун чыгарчыларының юрттагы президентлик мөхлетине узалтмау көдөңүнө туттуганы барыда таярлан маалыматымды.
Түркменстанның президентинің ыктыярлыкларының мөхлетине 5 жылдан 7 жылга чейин узалтмак боюнча теклиптери.
Түркмен канун чыгарчыларының бу карарыны түркмен оппозициясынын билдирген реакциясына Türkmenistan'da temmeki önümlerine karşı alınıp varlayan kampanyanın güçlenen növarada havarçimden tayarlan raportını ve beylik mağlumatları eştirmeyeti inanşarız. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra olurum. Havarlar günlüğü gepleşimde başlamadığınız günün tedelikleri bilen tanış olun. Rusiyanın opozisyon lideri Alexei Navalny, Vladimir Putin öz monopoliyasını hakimiyette berkitme üçün hiç saatten beri kaytmaz deyip, Rusiyanın prezidentine özünü ve içki toporunu baylaştırmak maksadı bilen Ukrayna karşı uruşu başlatmak dayıpladı. Men ol ölümünün edil önyanı yadro düğmesine basmaz ve galın adamlar hem öz yanı bilen madara alıp gitmek islemez deyip umid ediyerin deyip 28. mayda Navalny, Azatlık Radyosu'nun ve Amerikanın Sesi Radyosu'nun Rus kulluklarına beren interviusuna belledi. Navalny dürlü meseleleri öz içine alan interviusunda Putin'i Günnor Ukrayna'da Kiev'in güçleri bilen Rusya tarafından gol dönülen separatistlerin arasında devam eden urşu öcüktürmekte hem ayıpladı. Ol Günnor Ukrayna'daki konflikte Kremlin rolünün cinayetliğini belledi. Şelede Navalny bu dünya siyasi bir yanlışlık değil. Eysen bu Rusya Federasyası'na ve onun halkına karşı edilen cinayettir dedi. Türkmenistan'ın kanun çıkarcıları 70 yaşından geçenlerin prezidentlik vazifesini yerine getirmeğini çeklendiren kanunu konstitüsyon ütkötmeleri girdmeyi göz önüne tutuyorlar. 29. mayda Türkmen Metbuatı'nın Türkmenistan'ın parlamentinin spikeri Akça Nurberdi ve salgılanıp veren mağlumatında yurdun konstitüsyon toporunun prezidentlik mühletini 5 yıldan 7 yıla çıkarmağı hem göz önüne tutuyandığı belirlendi. Şuna mengdeş konstitüsyon ütkötmeler 57 yaşlı avtoriter prezident Gurbanlı Berdi Muhammedov'un ömrünün sonuna çenli prezident vazifesinde kalmağını mümkünçülük görüyor. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov aradan çıkan son 2006 yılda devlet başına geçen Berdi Muhammedov 2012 yılda kaytadan prezidentliğe saylanıptı. Halkara gözetçiler tarafından erkin hem de adaletli değer değili pasiyetlendirilen bu saylovlarda prezident Berdi Muhammedov seslerin 97 götürümünü alıptı. Irak paytaxtı Bağdat'taki iki qimmat baha mehmanxananın qolunda bombol uloqlar partladırlı ve munun neticesinde adından 10 adam helak oldu. Bu arada Irak resmileri xabar veriyalar. Utquşuqla amala aşırılan yalı olup görünen partlamalar şehrin merkezinden hem eşidirli. Irak İçeri İşler Ministerliğinin resmisi bir polisi ofiserinin ve sağlık çeşmelerinin beriyan mağlumatına göre bu partlamalarda adından başladı 27 adam yaralanıptır. Bu bombolu hücumların cevapkarçılığını henide çenli hiç kim öz üstüne almadı. Ama son heptelerde İslam Devleti adlı toporun sövüşçüleri Irak'ın payitahtında iyiliderli bombalı hücumları amalaştırıyorlar. Gürün edilen toporun sövüşçüleri Irak'ın hükümet güçleri bilen yurdun payitahtından 30 kilometre uzaklıkta sövüşüyorlar. Sövüşçüler tarafından edilen raketa hücumlarında köplünç, daşarı yurtlular ve gruplu Iraklılar nişan alınıyor. Швейцарияның Цюрих шәһәрендә палестиналы бер нәчә протестчы ФИФА-ның, ягъни халыкара футбол федерациясының конгрессын кыйтга вакытлыйын бөлле. Олар Израильнең халыкара футбол федерациясының дөземеннән чыгарылмау турында эдилгән тәкъливе куллап протест кечердләр. Ике дәнән протестчы Израиль чыгарылсын дип кыйгырып, ФИФА-ның вәкилләренә кызыл карточка күрсәтте ве гүрүне эдилгән федерациянең хәзерге президенты Сеп Блаттерның конгрессын ачылыш таварасында эден чыгышын кыйтга вакытлыйын бөлле. Sonra olur hopsuzluk işyerler tarafından desine binanın daşına çıkarılı. 29. mayda İrvilen başlayan kongresin geçirilen cayının daşına Palestina taraftar 150 çemesi protestçi yığınlandı. Gunnar Ukrainadaki Russiya tarapdar separatistlerin öz-özünü ıqrar eden lideri Ukrayin detmilerinin kontrolluğundaki şehirlerin gözökçülüğünü ile salmağa vaada verdi. Aleksandr Zakharchenko'nun 29. mayda pitneçilerin kontrolluğundaki Donetsk şehirinde eden çıkışında separatist güçlerin Slavyansk, Kostyanivka ve Krasnoarmirsk şehirlerinin kontrolluğunu qaytadan öz gözökçülüğüne geçirecektiğini aytdı. Bu şehirler geçen yıl qıytqı vaqtlayın separatistlerin kontrolluğuna geçipdi. Zakharchenko özünü öz-özünü ıqrar eden Donetsk Halk Respublikasının yolboşçusu ve premier ministri dip adlandırýar. Hormatly dinleyijiler, saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelig programmamyz bilen dowam etdirýäs. Yan havarlardan belläp geçişimizde ýaly Russiýanyň opozisiýon lideri Aleksey Navalny Vladimir Putin öz monopoliýasyny häkimiýetde berkitmek üçin hiç zatdan bäri gaýtmaz diýip Russiýanyň prezidentini özünü we içki toporuny baýlaşdyrmak maksady bilen Ukrainaga garşy uruşy başlatmakda aýplady. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Azadlyk radiosynyň rus gullugy we Amerikanyň Sesi Teleradio korporasiýasynyň bilelikdäki geçiren interwýusynda Navalny Men onun, yağını Putin'in ölmesinden ön yadıra düğmesine basıp, bütün dünyanın özü bilen qabra əkitmecektiğine umid ediyarın, deydi.
Я очень сильно надеюсь, что он просто, я не знаю, там перед смертью не нажмет на ядерную кнопку и не захочет унести с собой в могилу все остальное человечество.
28-nji maýda ýetirilen söhbetde Navalny, «Emma men onuň orta häkimetiniň türbasynda galmak üçin, mundan beýlägim elinden gelenini etmezligi üçin, onu saklajak hiç kimi böwet görmeýärin» diýip nakdady.
Я не вижу больше никаких там препятствий, ограничений или действий, на которые он не пойдёт для того, чтобы сохранить своё положение главы России.
Navalny Putin'i gündoğur Ukrayna'daki separatistleri goldap, ahlaksız urşu tutuşturmakta aypladı. Geçen yılın aprelinde başlanan konfliktte, hädire çelini 6100 töwereği adam öldü. Navalny Kremlin bu yaraglı konfliktdaki rolünü cinayet deyip adlandırdı. Navalny, bu bir siyasi yanlış değil. Bu Russiýa Federasiýasyna we Rus adamlaryna garşy edilen jinayet boldy. Bu halkara derejesindäki etmiş boldy diýip belledi. Moskwa Günmatarın ve Kiýewiň özüniň gündogur Ukrainadaky separatistleri ýaragdyr esgerler bilen üpçün edýändigi baradaky aýplamalaryny inkar edip gelýär. Kreml Kiýewiň hökümetine garşy çykýan separatistler bilen birlikde söwüşen Russiýalylaryň ol ýere meýletin gidýändiklerini öňe sürýär. Navalny bu barada seýle diýdi. Biz Ukrainadaky urşun kimin başlandygyny gatow bilýäris. Bu Putin we onuň daşdaweri. Ol muny güýç monopoliýasyny saklamak we baýlamak üçin etdi.
Кто начал войну на Украине, точно известно. Это сделал Путин и его окружение.
Путиннин 7 танкчысы Навальный 2011-2012 жылларда Москвада кечирилген hükümete garşy protestleri gurnamak urunda tagallaýdy diýipdi. Ol 2013-nji ýylda Moskwanyň häkiminiň wezipesi urundaky saýlawlara gatnaşandy. Sesleriň 27%-ni alyp, Kreml tarapyndan goldanylan Sergey Sobyanindan ýeňilipdi. Navalny ogurluk aýplamalary esasynda sertik tutuklyk hukmy berildi. Navalnyň tarapdarlary aýplamalaryň esasyzdygyny aýdyp, bularyň Navalnydan aralmak üçin toplanyp tapylandygyny belleýärler.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizde Türkmenistan'a değişli maglumatlarımız bilen dowam etdiriýäs. Türkmenistan'ın kanun çykarjylary 70 ýaşdan geçenleriň prezidentlik wezipesini yerine ýetirmegini çäklendirýän kanuna konstitusion üýtgetmeleri girdmegi gödeňini tutýarlar. 29-njy maýda Türkmen medeniýetiniň Türkmenistan'ın parlamentiniň spikeri Akçy Nurberdiýewa salgylanyp beren maglumatynda ýurdun konstitusion toporunyň prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çykarmagy hem gödeňini tutýandygy bellendi. Bu barada kärdeşim Merdan Sarif giňişräk maglumat taýýarlady.
Türkmenistanın konstitusiyasında prezidentlik möhletiniň 5-den 7 ýyla çelini uzaldylmagyny göz öňünde tutýan maddanyň ýerdilmegi mümkin. Türkmen konstitusiýasynyň degişlilikde 52-nji maddasyna goşmaçylary girizmek baradaky bu teklip penşenbe günü geçirilen konstitusiýon komissiýasynyň maslahatynyň dowamında aýan edildi. Resmi çäräniň dowamında mejlisiň başlygy Aksu Nurberdiýewa komissiýanyň ýerine ýetiren işleri barada hasabat bermek bilen birlikde ýurtda häzirki prezidentiň prezidentlik möhletini uzaltmak boýunça onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Ýylatdan köp sany teklipleriň gelip gowuşýandygyny nykdady.
Türkmenistanyň prezidentine düýüpli uzak möhletli maksatnamalaryň amlaşylmagyna wagt taýdan has giň mümkinçilik döretmek, onu kepeýlendirmek maksatlarından ugur alyp, şeýlem raýatlardan, halk köpçüliginden, idara kaýhanalardan, siýasy partiýalardan, jemgyýetçilik birleşikleriniň gelip uşan teklipleri nazara almak hem de halkara tecrübesini öğrenmek bilen Türkmenistan'ın prezidentinin ihtiyarlıklarının mühretini 5 yıldan 7 yıla çeyli uzatmak boyunca teklipleri size yetirmeyi öz borcumuz hasap ediyor.
Şeýlede maslahatyň dowamında Türkmenistanyň prezidentligine saýlanmak üçin konstitusiýada göz öňünde tutulan 70 ýaş ara çäginiň hem ýatyrylmagy barada pikirler orta atyldy. Konstitusiýon komissiýasynyň maslahatyna ýolbaşçylyk edýän 57 ýaşly Gurbanuly Berdimuhammedow öz gezeginde gelip gowuşan tekliplerin öwrenilmeginiň zerurdygyny bellädi. Maslahatyň dowamında ýurdun konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça başga da köp sany tekliplerin gelýändigi bellenilse-de, prezidentlik möhletiniň uzaldylmagy bilen bagly tekliplerden tapawutlylykda olaryň anyk mazmuny resmi habar serişdelerinde aýan edilenok. Konstitusiýon komissiýasynyň maslahatynyň netijelerini jemläp Berdimuhammedow ýurdun bas kanununyň taslamasy taýýar edilenden soň ony halk köpçüligine ýetirip geljek ýyl geçiriljek ýaşulylar maslahatynda hem tasdiklanmagyny teklip etdi. Häzirki geçirilýän konstitusiýon reforma geçen ýyl badylga berilipdi. 2014-nji ýylyň maýynda prezident Berdimuhammedow ýurdun konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça komissiýany düzmek baradaky karara gol goýupdy. 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edilen türkmen konstitusiýasynyň soňky reformasy 2008-nji ýylda geçirilipdi. Mundan ozalki ütkesmeler bolsa 1995-nji, 1999-njy we 2000-nji ýyllarda geçirilipdi. Häzirki konstitusiýa laýyklykda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik möhleti 2017-nji ýylda tamamlanmaly. Ol 2010-njy ýylda 2-nji möhlete prezident aýlanypdy. Ýatladyp geçsek, ozalky prezident Sapar Murat Niýazow 1990-njy ýylyň dekabrynda ýurdun kanun çykarjylary tarapyndan ömürlik prezident hökmünde ikrar edilipdi.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Türkmen kanun çykarjylarynyň ýurtdaky prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çykarmak barada göz öňünde tutýan bu kararyny türkmen opozisioneri nähil reaksiýa bildirýär. Azatlyk radiosu bu mesele bilen gyzyklanyp türkmen opozisiýa wekilleriniň biri Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy häzirki wagt Şweýcariýada ýaşaýan ykdysadyýetçi Hudaýberdi Orazow bilen söhbetdeşdi. Söhbetdeşligi kärdeşim Muhammed Tahir geçirdi.
Hudaýberdi aga, prezidentin ihtiyarlyk möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çykarmak ýa-da uzaltmak teklip edilýär. Bu siziň üçin garaşlan ýagdaýmydy?
Niýetim dogrunda ömürlik prezident diýip aýtdylar da şu soňky sokan bir kanun zady şer etmediler de. Häzirki ýagdaýda, bular şol bir kanunlaşdyrjak bolýarlar. Köt bir halkara tertip düzgün esasında şu öňkünçe diktatura ýolun dowam etjek bolýarlar da.
Ýöne hatawer dagyşyň bir kanunda, esas kanunda şeýle bir ýylyň kesgitlenmegi gowdan mesele kesgitsiz bolmakdan.
Eger de kesgitlense gowy, ýöne mysal üçin diktatura ýurtlary konstitusiýany olar, mysal üçin bir konstitusiýa diýen olar şu kanunda, esasy kanun. Onuň ýanyna hiç kim bary bilmeýär. Bir gezek kabul edilseň, eger de bir güýçli bir ýetgeşikler bolmasa da, oňa o kanun ýüzgütmeýärler. Da şu kanun bilen ýaşaýarlar. Ýöne Türkmenistan ýaly diktatura ýurtlarda olar her gün şu konstitusiýany özüne gerek bolsa şu ýüzgüdip otyrlar da, ýüzgüdip otyrlar. Ana berde de şu bolup durda.
Sizem gurun edilen temalar barada Türkmenistan hükümet web saytlarında çevrilen maglumatları okudunuz. Şunda bir giden başka zatlarım gurunu var da diyelim rayetlerin söz azatlığını kipillendirmek ya da metbuat azatlığı var da kıyak deyleri kanunda kipillendirmek yani kıyak deyleri ama elbette bu zatların ehli fehadir. Dünya edilen tekliflerin gurrunu hazır kabul edilen bir karara yok. Dünya bir teklif edil ya da. Yeni bir yaptayım mesela şu prezident hayistir bir sebebe göre öz vazifesini berca edip bilmese onun ihtiyarlığı meclisin başlığına geçmeli ya da tavşırılmalı değil ya. Şu ne yankı yığınıp da şu meselen gurrunu medeliptir. Bu yakta yani siz nehil düşünüyorsunuz?
Ön şu doğurduğum şunları yani kanun var ki şunlar kanun varsa niyazım doğurundu yani niyaz yok olurdu son şu kanunu basana yani şu kanun var önce şu vezife geçin onu şu meclisin başlığını türmeye basıp yani şu kanun kabul ettiler şu kabinet ministrinin başı ordumasarlarının bir bol veliye deyip de söylediğim bozu şu hükümet başına geldi. İndi bozu olur aydıya eğer şu yani yine de şu halkara kanun boyunca edildiyecek oluyorlar da onu verdiğini söylerek düşünüyorum.
Oluyor da bir daha benim malumatınız için çok sağ olun.
Oluyor sağ olun sizin sağlamalısın.
Kardeşim Muhammed Tahir'in Türkmen Apozitsiya vekillerinin Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın uzalkı başlığı Hudayverdi Orazı filan geçiren söhbetteşlerini dinlediğinde. Malumattan hem belli olşayalı Türkmen resmileri Berd Muhammedov'un prezidentlik mühletini 7 yılı uzaltmak varıdı. İlattan köp sanlı tekliflerin gelindiğine ideaları. Eyse siz şeyle teklif ettiniz mi? Sizin teklifiniz ne mi? Bu varıdı bize gurrun verin. Öz fikir arayışlarını da belliklerini de bizimle paylaşın. Bizim metbuat email belleti gmail.com email adresinde hatırladın ya da Moskva'daki telefon belimiz 7926-236-0455'e can edin ya da SMS yadan. Şeyle de hormatlı dinleyiciler, biz edil şu soruları şu an irvilen Facebook ve Fkontakte'daki sahipalarımızın okuyucularına hem verdik. Hazır onların bu soruları kaldıran kavur cevaplarını sizin dikkatinize getirmekçe. Facebook'ta Esma'nın uğratlı okuyucumuz öz tesvirini onda men Türkmenistan'a 7 yıldan son gütçek deyip öz kıyız hıcık karayışını beyan ediptir. Gül Çehratlı yeni bir okuyucumuz prezidentlik mühletini yaşlara ver, pensiya çık, yoksam halk eyyem senden ya dedi. İş yok, halkın yurdun daşına işleyer, iş ver, 6 milyonluk halkını eklep bilen ok, masaraçılık deyip öz tesvirini cemleptir. Aziz Atlı Beylikur okuyucumuz entek seyredip durayın, bu hem ödünü ömürlük eder deyip öz tesvirini sirine belliyaptır. Firuza atlı beylikur okuyucumuz olsa hiç teklif etmedik, etmeyesem deyip öz arayışını kaldırıptır. Nargul atlı yeni ur okuyucumuz keşke bizde de erkinlik bulaysadı deyip öz tesvirini belliyer. Ala atlı beylikur okuyucumuz yok biz islamda o prezident öz islevi önce öz mühletini uzaltıyar. Halk öngden seçileni del öz islevi ile seçmeli deyip öz arayışını kaldırıptır. Devlet adlı yeni bir okuyucumuz olsa altından öz heykelini ettiren adamdan bulman başı neyeme karışarsan deyip öz karışını kaldırıptır. Hormatlı dinleyiciler okuyucularımızın kaldırın kevir tesvirleri bilen tanış olunuz. Bu mesele boyunca Fkontakte'daki sosyal uygulamada hem pikir soruşuk yerleştirdik. Pikir soruşukta siz Kurbanlı Berd Muhammedov'un prezidentlik mühletini 7 yıla çenli uzatmak varada hükümeti teklif ettiniz mi deyip soruduk. Bu pikir soruşu okuyucularımızın 23.10'dan götürme hava diyen cevabı ses verdi. Okuyucularımızın 74.10'dan götürme yok diyen cevabı ses veriptir. Hormatlı dinleyiciler siz hem bizim her gün efir edecek maglumatlarımızın kevirleri varada önünü öz pikir arayışlarınızı bizim bilen paylaşmak isteseniz sizi hem Facebook ve Fkontakte'daki sahipalarımıza koşulmaya çağırıyoruz. Bulumlarda bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Hormatlı radyo dinleyiciler bizim gepleşiklerimizi internet saytımızdan hem dinleyip bilirsiniz. Azathabar.com internet sahipamızda size sesli ve çap görünüşlü malumatları, suratları, videoları hüdürleyeriz ve öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz. Türkmenistan'da Azathabar.com internet saytımızda derveze.net arkalı girip bilirsiniz.
O Uwansanın parahatçılık genişinin vekili Uwan hükümeti bilen Taliban hareketinin arasına geçirilecek parahatçılık gepleşiklerini yenilleştirmek uğrunda Türkmenistan'ın qov dalaşyar olup bilecektiğini belledi. Şuylun Mart ayının ortalarını Türkmenistan hem Uwan hükümeti bilen Taliban hareketinin arasına parahatçılık uğrunda gepleşiklerin geçirilmek için öz siyasi genişliğini hüdürlemeye tayyardığını tekrarlaptı. Bu arada Kavla Kavarçımır Şamerdan Gulu Muradı genişlik mağlumat tayyarladı.
Afganistan'da parahatçılık boyunca yukarı geniş Afganlara alalaşık için gepleşiklerin geçirilmeğine Türkmenistan'ın kömek edip bilecektiğine umut bağlayar. Parahatçılık boyunca yukarı genişin daşırgatına çık boyunca maslahatçısı Muhammed İsmail Kasımyar'ın azatlık radyosuna aitmağına göre Türkmenistan'ın talep hareketinin liderleri bilen önüm kovu katnaşı olupdır. Türkmenistan bir taraf yurttur. Türkmenistan Afganistan'da asudalığın ornaşmağını isleyer. Afgan hükümeti bilenem Türkmenistan'ın dostlukli katnaşığı var. Şu sebepten Türkmenistan Afganistan'da parahatçılığın ornaşmağı boyunca uli rol oynap biler. Afganistan'ın devlet karşıdaşlarım Türkmenistan'da alalaşı için Afgan ara gepleşiklerin geçirilmeğine razılık bildirer deyip biz umid ediyarız. Türkmenistan önüm Talib rejimi bilen mücahidinlerin hükümetini alalaştırmaya finansık etti. Afganistan'da asudalığın ornaşmağı boyunca Türkmenistan'ın tağallası her uğurdan behvetlidir deyip Kasımyar aydiyar.
Türkmenistan miyancigeri hem yakbar kırdan beyni devlet-i cihadi ve taliba. Ali hem az imkanat berkurdar astan ki inha mitanan nakş sazinde ve muasir daşta başan.
Afganistan'da yağdayın kadalışmağı boyunca kömek etmeyi indi Pakistan hem teklif edip başladı. Hıtay ve Katar hem Afgan hükümeti bilen Taliban'ı lalaştırmak için araçılık etmeyi teklif edip geliyor. Katar'da Taliban'ın siyasi vekilhanası açıldı. Talip vekilleri Hıtay'da hem safarda buldu. Talip hareketinin vekillerinin arada hatta İran'da hem safarda bulunduğu arada malumat yayırdı. Kasımyar'ın aydışıça Türkmenistan'ın Afganistan'da öz behvetleri var. Türkmenistan Afgan halkına insanperver kömekleri ediyor. Türkmenistan iktisadi taydanım Afganistan'ı koldap bilir. Şu sebepten Türkmenistan'ın Afganistan'da ilalıştırıcı rolü uludur. Afganistan'da asudalık boyunca Türkmenistan öz tağallasını kaygırmaz deyip biz karışıyarız deyip Afganistan'da para Hatçılık boyunca yukarı genişin daşırgatnışık boyunca maslahatçısı Muhammed İsmail Kasımyar aytti.
Biştar az mizbani hem inha metanak zemine sazi bu tasil faraham bakunan. Muakide darim ki natçı Türkmenistan dari dosta musbat ve sazinde kahat bud.
Kabul Üniversitesi'nin hukuk fakültetinin muğallimi Vedir Safi'nin aydışına karanda Talip rejiminin merkezi adi yurtlarının arasında dine Türkmenistan bilen katnaşı olupdır. Türkmenistan Afgan meselesinde öz betiraplığını korap geliyar. Afganistan'ın içki meselesine koşulmayar. Türkmenistan Afgan hükümeti bilenim hazır kıvı katnaşı saklayar. Talip liderleri bilenim katnaşının bar bulmağı akmal. Menin fikrimçe Türkmenistan'ın ilalaştırıcı rolü behvetli bulur. Çünkü Türkmenistan regionda yeketek bir taraf yurttur. Türkmenistan'da mümkünçilik köp. Türkmenistan Afgan halkının yağdayının kuulaşmağı boyunca iktisadi taydanım öz peydasını yetirip bilir deyip Safi aytti.
Talibadar Afganistan da muşallah ki kudret daştan yagana kişvari ki ba ona rabita daştan Türkmenistan bud.
Afgan hükümeti alalaşık için gepleşiklerin geçirilmeğini devlet karşıdaşlarına teklif edip geliyor. Emma Taliban Afgan hükümeti bilen alalaşık için gepleşik geçirmeyi ta şu güne çelli reddetti. Afgan prezidenti Eşref Gani'nin parahatçılık boyunca yukarı genişin ağzaları bilen Katar devletine safar etmeyi planlaştırılıyordu. Yöne bu safarın Koyvolt'un edilendiğini prezident adarasının sözcüsü aytti. Talip vekillerinin Afgan resmilerinin duşuşmağa hazır bulmanlığı aydılıyor. Türkmenistan'da da ilalaşık için Afgan ara gepleşiklerin geçirilmeğine Afgan hükümeti hemen devlet karşıdaşları razılık bildirecek mi ya değil mi onu gelecek görkezer deyip finçiler aydılıyor. Şaymerden Olum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu'yun.
Türkmenistan'da temmeki önümlerine karşı alınıp verilen kampanyanın güçleneceğine haber veriliyor. 30-20 mayda bellenip geçirilen temmeki karşı bütün dünya görüşünün önyanında Türkmenistan'ın kabir devlet idare kerhanalarında yukarı kucaylarında temmeki karşı görüş önce yığınakların geçirilenini aydılıyor. Bu arada Aşşavat'a kavarçımız Murat Urvan şeyle mağlumat tayarladı.
Türkmenistan'a 30. mayda belirlenen temmeliğe karşı bütün dünya görüş gününün ümit sırasında bu endin ziyanı var da bir neçen yığına kaldır maslahatla geçirilir. Türkmenistan'ın temmeliği süsüsünden ve neşeden adat edelim diyen şığa arasında geçen bu şehirler esasen devlet idare kerhanıdır oku cahalarına geçirilir. Adat köpçülüklerin şehirle görünüşüne geçirilen bu yığına kaldır maslahatlar ile bir hatarda hakimiyetler çilim sevdasına karşıken işler geçirilirler. Şunun başında manadın doları göre kursunun peşenmeği ile çilimlerin bakası 25% yukarı halli. Teyze ilden ön bir kavunun bakası 10 manat bulan çilimi tapıp bulan olsa inni ol vakadan çilim tapıp bulmuyor. Her payitahtta inlardan çilimin bir kavi 13 manat. Brooks adlı bu çilimi hem tapmak o diyen ansat değil. Aslan kamerisi dükkanlarının birinin satıcısı maksadın aykmanı oraya. Ardan vurursan olçal satıl kutuyor. Kalı ötede çilim satıyan dükkanların sağında ağzılıyor. Maksadın aykmanı oraya 3-4 yıl münnozor çilim sevdası kamerisi dükkanlarının esas sevdalarının bir eken. Çilim satıyan dükkanların hiç kayısında da temmelki satmağa ruhsatlama yok. Şunun için çilim satacak borsan bağırlaşılara para vermeli deyip maksat kurulmuyor. Yer. Onun aykmanı oraya çilim sevdasından gelen girdiği çıkan yönküleri alıkıp değil. Maksadın sözlerinden çen tutsan onunla alıcıların her erki vakadan çilim satın alıp bilenleri kendiler. Hatta kamerisi dükkanları çilimi il arasında aydılışı hali ştuşunu yani denilerek satıyorlar. Denilerek satılayan inlardan çilimin bakası hem 1 manattan ardan değil. Şöyle bir vakitte temmelki ürünlerinin asasimenti hem azalli. Yurtta satılayan çilimlerin görünüşü onunla geçmeyer. Onun arasında kontrabanda ile getirilen ilanına öndürülen çilimler hem var. Geçen devirde Türkmenistan'a çilim keşfine karşı bir neçe kanunçuluk dokumentleri kabul edildi. Yurtta 2010 yılından başlayıp temmelki ölümleri vaat etmek hem de köpçülüklerin yerlerde çilim çekmek kadar edildi. 2011 yılın May ayında orta Türkmenistan bütün dünya sağlığı oruç kurumasının temmelki karşı görüşmeyen çarşıvalı konvensiyasına koşuldu. Sonrasında yurtta temmelki ölümlerin bakaları 50%'dan hem yukarı aldı. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov 2012 yılın yanvar ayında Türkmenistan'da 2016 yıllarda temmelke karşı görüşmek boyunca hareketlerin meyinnamasını tasdiklamak hakkında kararı kol çekti. 2013 yılın dekarına olsa rayetlerin sağlamın temmelke tüsvesinin tesirinin ve temmelke ölümlerinin uğurulmağının neticelerinden korulmağı hakkında Türkmenistan'ın kanunu güce girdi. Şeyleken temmelke karşı görüşmek boyunca idararı utkoşturucu komitette ödüldü.
Habarçımız Murat Urvan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu mesele varada öz pikir qarayışlaryňyzy, belliklerinizi bizimle paylaşmak isleteniz, bizim metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatur edip bilersiniz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat Radyosu'nun mobil sahipasının adresi azathabar.mobi.
Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızı hem dinlen.
Hormatly dinleyijiler, biz Türkmen politsiýasynyň gününe gabatlap Facebook we VKontaktedäki sahypalarymyzdan okuyjylarynyň Türkmen politsiýasynyň işine nähil baha berýärsiňiz diýip soradyk. Gepleşigimiziň şu bölegine okuyjylarymyzdan bu soraga galdyran jogaplarynyň käbirlerini siziň diqqetiňize ýetirmekçi. Facebookda maýatly okuyjymyz şu wagt döwür olaryňky biziň nowatymyz hem geler diýip öz täsirini belläpdir. Firuz atly beýleki okuyjymyz bolsa paraxorlaryň bahasy 10 manat diýip öz täsirini belläýär. Nargiz atly beýle krokucumuz bulur polisiýa däliip gysajyk öz araýşyny galdyrypdyr. Aýşa atly beýle krokucumuz bolsa dostlar erwet polisiýa diýilen zat ýok. Ýöne işlerinde erwede mar gowsam mar. Köpüsi bilen gürleşende ýüzüň alýarlar. Hemmesini bir aýakdan erwet diýsek bolmaz diýip öz araýşyny beýan edipdir. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň her gün efire gidýän ýa-da beýlik maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, siz hem Facebook we VKontaktedäki sahypalarymyza goşulmagy çağıryas. Bulgamlarda bize gözlögü ölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiňiz. Şunun bilen habarlar günelü gepleşigimizi hem geçirip otoryas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk Radyosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.